Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai, mes šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Laida Katekizmo komentaras, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Na ir paprašykime viešpatį Dievo palaimos, kad šitas pusvalandėlis tikrai padėtų mums geriau pažinti tikėjimo tiesas, jas perkelti į savo gyvenimo kasdienybę ir tokiu būdu, kad tikrai laimėtume amžinybę. Taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, einame tavo akivaizdą, dėkojam tau už laiką, kurį tu mums davei, už gyvenimo dovaną. Daug iššūkių mūsų laukia šiame pasaulyje, taigi labai prašom suteik tvirtą tikėjimą, visišką pasitikėjimą tavimi, viltį tavyje, kad į tave žvelgdami, tave pažindami, vis labiau tave pamildami, atrastume save tavyje ir laimėtume amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kaip sakiau, kalbam apie tikėjimo tiesas, kad tai didį katalikų bažnyčios katekizmą. Mums prie pulto talkina šiandien Marijos radijo bendradarbis Vykintas. O dabar toliau žvelgiam į katekizmą, senokai besigirdėjom, nes gyvenimo tokios realijos. Taigi, ačiū Dievui, vėl esam čia gyvi ir sveiki. Ir toliau žvelgiam į tekstą. Na, tekstas labai įdomus, vis dar kalbam apie penktąjį Dievo įsakymą. Jau beveik į pabaigą, bet dar liko kažkiek čia tų numerių. Na ir toks numeris labai savotiškas, kurį tikrai reikia pakomentuoti ir paaiškinti, nes jis toks mažesnėm eilėm raidėm par raidelėm parašytas, tarytum toks kaip ir papildomas, bet jame tokių yra minčių, kurios, na, šiandieninis klausytojas, skaitytoja gal šiek tiek ir glumina, ir todėl būtent katekizme ir pateikta tai kaip papildoma medžiaga, bet ta papildoma medžiaga padeda mums susivokti istorijos realijose, apie kurias mes neretai nekažinką ir išmanom, todėl kad gal net nėra laiko ir kada pasidomėti. Tai va, tai taip dabar. 2298 numeris. Kalba šitaip. Praeitie buvo įprasta, kad ir teisėta valdžia imdavosi žiaurių priemonių, įdant užtikrintų pagarbą įstatymams ir viešąją tvarką. Dažnai tam neprieštaraudavo ir bažnyčios ganytojai, kurie patys savo teismuose laikėsi iš romėnų teisės perimtų nuostatų apie kankinimus. Nepaisant apgailėtinų faktų, bažnyčia visada skelbė, kad privalu būti maloningiems ir gailestingiems. Dvasininkams ji draudė pralieti kraują. Pastaraisiais laikais tapo akivaizdu, kad tos žiaurės priemonės ir nėra būtinos viešai tvarkai palaikyti. Ir nesiderina su teisėtomis žmogaus teisėmis. Atvirkščiai, sukelia dar didesnį nuosmukį, jas būtina išgyvendinti. Būtina melstis ir už aukas, ir už kankintojus. Čia kalbam apie penktą Dievo įsakymą, mato toks numeris labai specifinis. Iš tikrųjų dabar, kodėl jis specifinis, reikia paaiškinti, kad labai įdomu, jeigu mes žvelgiam į bažnyčios dokumentus, tai kokio amžiaus mes juos beimtume, jie labai gražus, švarus, kalba tiesiog apie tikėjimo tiesas ir nieko ten prieštaraujančio, kaip sakyti, tikėjimui, dorai, nieko nėra iš tikrųjų. Ir labai įdomu, ar imame pirmo amžiaus, ar antro, ar kokio 15, ar 20 dokumentus, jie visi tiesiog yra, na, kalbantis apie tikėjimą. Bet mes girdim ir vairių priekaištų, sakysime, ypač na, žmonių tokių tolimų nuo bažnyčios ar visokių prisiklausiusių visokiausių, kaip sakyti, istorijų kabutėse, ten tokių bedieviškų visokių ateistinių dalykų, kad štai bažnyčia mato, čia inkvizicija buvo ir panašus dalykai. Tai, reiškia, labai toks įdomus dalykas yra, savotiškas dalykas. Iš tikrųjų buvo ir inkvizicija, bet ne tokia, kaip tie visi čia įsivaizduoja ir kaltina bažnyčią. Buvo ne tik inkvizicija, buvo kitoks gyvenimas. Ir štai reikėtų čia aiškinti labai ilgai, nepaprašyti, kas bažnyčios istoriją dėsto, kad galėtų papasakoti išsamei, koks tada sakau, tada. Sakysim, na, ankstyvaisiais, paskui vėlesniaisiais viduramžiais, koks gyvenimas, kad ir tuo pačiu renesansu, koks buvo gyvenimas. Tai sakysime, na, tiesiog, nu, ilgą laiką mums net mūsų sąmonės lūžis įvyko, na, mūsų, sakau, žmonių sąmonės lūžis vyko ir vyksta pastoviai. Tai, iš tikrųjų, buvo tokie, labai tokie, tuo pačiu metu keistai suderinami dalykai, bet jie kažkaip buvo suderinami. Vieną dalyką, ką skelbė bažnyčia savo susirinkimuose, ką skelbė per pamokslus, tai yra ta tokį gražų, teisingą tikėjimą. Tačiau visuomenė ir visuomenė buvo priimtos normos labai žiauraus elgesio. Ir mums šiandien atrodo keista, kad štai va ten bažnyčia, kaip sako, kaltina, ne bažnyčia, buvo tiesiog toks gyvenimas, žmonės neįsivaizdavo kitokio gyvenimo, kitaip tariant, gyvenimo be žiaurumų, be kankinimų ir be žudinių, jie neįsivaizdavo kitokio gyvenimo. Mums šitą šiandieną sunku suprasti galbūt, ne, tai... Ir kaip čia pasakyta, iš Romos teisės buvo perimta, iš tikrųjų, tas paveldėtas, tokia laikysina paveldėta. Iš tikrųjų, bažnytinė ir to meto, jo visos Europos teisė buvo grindžiama, aš čia taip, na, labai globaliai kalbu, šiaip reikėtų žiūrėti kiekvieną kraštą, ką ten darė Frankų imperija, ką darė, aiškia, kiti karaliai, ką darė, kokios laikėsi teisės ir neteisės, bet... Visame šitame vyksime iš tikrųjų, na, tokiam ilgam procese vyko įvairiausių transformacijų ir įvairiausių tokių, na, buvo niuansų. Ir tu, ką sakau, niuansų, labai gražiai čia įvardinu. Buvo nepaprastai daug žiaurumo ir buvo manoma, kad su visokiais niekdariais galima susitvarkyti iš esmės tik tai vienu būdu, tai yra juos labai žiauriai baudžiant ir labai labai žiauriai baudžiant arba mirties bausmę taikant. Tai va, žinom, kad buvo katargos įvairiausios, buvo kalėjimai labai žiaurus, na, iš pradžių dar ir vergovė nebuvo panaikinta, ne, tai... Ta vergovė vėl atskira tema, mes dabar labai įsivaizduojam, tokių filmų prisižiūrėjo, kad ta vergovė tai čia vien tik tai blogis, ne, aišku, nebuvo gėris, bet toks buvo gyvenimas sudėtingas, kad sakysim, žmogui tekdavo pasirinkti netgi kartais, ne, ar geriau būti vergu, ar būti laisvų žmogų. Mes, aišku, iškart sakytume, kad taip teisingai norėčiau būti laisvas. Bet ta vergovė turėjo savo privilegijų tam tikrų. Kodėl? Už tai, kad tai buvo užtikrintas stogas ir užtikrintas maistas. Tai štai tiek įvairiausių transformacijų žmonija turėjo nueiti ir žmonių sąmonė keičiasi tai sunkiai, nes žmonės yra savanaudžiai ir, sakysim, ar tie vergvaldžiai, ar valdantieji asmenys, kiek turėjo laiko persimti visiškai kitomis vertybėmis, kitokiu mąstymu, kad išgyvendinti visą eilę to tokio netikusio, nu, galim sakyti, šiandien netikusio, mums nesuprantamo žiauraus elgesio. Tai už tai reikėtų suprasti to laikmečio žmonių sąmonę. Toks mūsų kalbėjimas ir toks mūsų elgesys šiandieninis jiems būtų visiškai nesuprantamas. Tai. Dabar, jeigu paskaitai bažnyčios istoriją, tai ten pilna tokių tiesiog savotiškų dalykų. Suprato bažnyčios atstovai, kad patys negali žudyti ir žudimas yra blogai. Tačiau leido puikiausiai tą daryti valdžios atstovams. Ir nusidėjusius įvairiausius eskalūnus, retikus, kaip juos traktuodavo visa visuomenė, labai įdomiai traktuodavo. Ne tai, kad imsim ir sunaikinsim čia kažkokį tai ten, nubausim blogį, ta prasme, kad kažkokį tai žmogų. Ne, pirmiausia, buvo suprantama, kad jeigu tu kažkaip kitaip mastai ar kitaip elgiesi, kad tu esi visuotinės tvarkos griovėjas ir tu esi labai labai pavojingas. Tai, taip, kad tokį pavojingą asmenį reikia, nu, mažų mažiausiai bausti arba izoliuoti, o dar geriau jį pašalinti nuo šitos žemės paviršiaus, nes jis yra kenkėjas. Ir tam ten aš čia taip irgi užapvalinu, jeigu pasižiūrėtų, ne, pasiskaityti istorijoje, tai kas yra, kad ten buvo įvairiausių teorinių įvardinimų, kodėl žmogus yra kitaip mąstantis ar ten kitaip besielgintis yra kenkėjas, todėl kad jis ten ir teologinių tam galima būtų rasti paaiškinimą, bet pirmiausia, tai buvo visuotinės tvarkos griovėjas ir todėl yra heretikai. Ir visokiausia kitokie ten mąstytojai, kitokie, pirmiausia, net ir pasaulietinės valdžios buvo laikomi kaip didžiausi tvarkos griovėjai. O taip jau būdavo, kad tuo pati bažnyčios tas mokymas jisai skelbė, kad negerai yra kraują pralieti, tačiau kaip kovoti su tais kenkėjais buvo pilnai pritariama, kadangi visi tos pačios visuomenės atstovai buvo pritariama iš tikrųjų įsigalėjusiems šitiems visiems papročiams ir normams. Aš čia taip, tiesiog globaliai kalbu, taip kad mums šiandieną vienai patrodo, to meto žmonėms tai buvo natūralus gyvenimas ir už tai tie kryžiaus žygiai. Ir inkvizicijos, sakysim, vienokios, apie inkvizicijas reiktų atskirai kalbėti, paprašyti istorikų, nes yra ne viena inkvizicija buvo, bet įvairios jos rūšis. Bet kokiu atveju tame dalyvavo taip pat ir platesnė, tai sakysim, krikščionis įvairūs, tai prasme ir katalikai, ir paskui liuteronai dalyvavo, bet dalyvavo ir katalikai taip pat įvairiuose tose veiksmuose. Ir už tai čia katekizmas sako, apgailėtini faktai, apgailėtini, labai tie apgailėtini faktai, tai yra faktai, ne? Tai mokymas savo keliu, o faktinis elgesys savo keliu. Ir todėl mes turim tokį paradoksą ir galėtume įsakyti, kad tai vėlgi savotiškai net šventosios dvasios veikimo įrodymas, kad mokymas išlieka nepakytęs, kalba apie darybės nepakytos, o žmonės tikrai ne visą laiką laikėsi tokio kelio. Ir mums tas sukuria tam tikrą paradoksą. Tai bažnyčios priešai kartais kaltina bažnyčią. Ne bažnyčią reikia kaltinti, o tiesiog žmonės, kurie buvo taip suprato jie gyvenimą, taip suprato elgesį, taip suprato tvarkos užtikrinimą ir nereikia galvoti, kad tie žmonės buvo labai primityvus. Ne, jie kūrė teisę, jie leido įstatymus, mes imsim bet kurį amžių, galim imti 7, 8, 9, 10, 11, visur mes narasim įstatymiškai tvarkomą, aiškia, visuomenę, tai nebuvo kažkokia tai visuomenė, kur niekas nieko neišmano ir vis kažkokie primityvai. Tai mes irgi savotiškai primityvai esam, nes mes daug ko neišmanom. Tai kažkas kūrė dabar įstatymus ir mes matom, kaip netobulus tos įstatymus kūrė ir kaip ne į tą šoną važiuoja, įvairių dalykų matom. Tai tik tuo metu buvo tiesiog priprasta gana, sakau, taip, iš tikrųjų gana grubiai elgtis su tai žmonėmis, kurie nepaiso visuomenės nusistovėjusių normų. Arba tiesiog ir dėl valdžios buvo labai grūmiamas į žiauriam priemonėm. Žodžiu, buvo įvairių tokių dalykų, kurie, na, pasirodė ilgai nebėgant, kad jie visiškai nereikalingi. Tai net ir čia, sako, viešai tvarkai pasirodo, kad nereikalingos tokios žiaurios priemonės užtikrinti. Na, aišku, čia vėl mes žinome, kad mūsų žmonių tarpė visokių nuomonių yra, ir čia kažkada ir Marijos radijoje darėm laidą apie mirties bausmės būtinumą. Mes matom dabar vėlgi kitokių paradoksų, sakysim, ten Švedijos ar Norvegijos kalėjimai, kur žmonės komforte gyvena, tai ir pasipiktinusių yra, na, gal ir teisėtai, kad štai sukuria nusikaltėliams geresnės sąlygas negu normaliems žmonėms, kurie nenusikaltė. Taip kad čia įvairiausių yra pamąstymų, pasvarstymų, nes dabar kalbama pagrindė apie žmogaus laisvės ir teisės, o tas kyla iš tikrųjų iš bažnyčios mokymo, kad žmogus yra laisvas ir atsako už savo elgesį. Bet, sakysim, sužalojimas ar kenkimas jo gyvybei yra didesnis blogis. Tiksliau, neturi niekas teisės atimti kitam gyvybės. Tai, žodžiu, pasikeitė, tiesiog, na, kitaip, kiliau galbūt imta interpretuoti tas pats bažnyčios mokymas, kuris visą laiką buvo vienodas. Tai tą galėtume pasakyti, bet žmonių elgesys pasikeitė. Tai dabar, dar kas įdomus dalykas tiesa va. Čia apie kankinimus pasakyta, ne, buvo normalu buvo laikoma vakarų civilizacijai, kad iš tikrųjų nusikaltelį ar įtariamą nusikaltelį galima kankinti. Tai dabar žinoma, kad tai yra neleidžiama, bet nelabai seniai tas baigėsi, ne, jeigu dar visur baigėsi, klaustukas didelis yra. Tai tokia žmonijos realybė iš tikrųjų, tai štai. Tai štai, kad apie tą tokį netitikimą ir bet kuris yra visuotinis, ne toks supratimo, visuotinio tradicijų, visuotinio supratimo sąlygotas netitikimas istoriškai buvo, Na ir jeigu pasižiūrėtume į mūsų laikmetį, tai mes rastume kitokį netitikimą, galbūt jau kalbant ne apie žiaurumą, bet nu, galėtume ir apie žiaurumą kalbėti abortą, ne, noras eutanaziją įgyvendinti, paskui jeigu ypač apie šeštą įsakymą, kai kalbėsime, pamatysim, kiek netitikimų yra tarp bažnyčios mokymo ir to, ką šiandieną daro žmonės ir valstybės. Tai vat, vėlgi, tų netitikimų yra ir jeigu gal žmonė kažkiek egzistuos, gal po kelių šimtų metų, visi pakraupę už galvos imsis, jeigu ten kas nors bus ir kitokie žmonės bus ir gyvens krikščioniškiau. Gal sakys, oho, kokie netikėliai gyveno tais laikais, nes žiūrėk, kaip jie elgėsi, skelbė rašė vieną, o gyveno visiškai kitaip. Tai va tokie istorijos faktai yra buvę ir todėl bažnyčia tą vertina ir sako, kad na, tiesiog daugelį dalykų žmonėje darė, ko nereikėjo daryti, bet darė. Tai va. Dar kitas dalykas, už tai pas pakvietimas yra, sako, melstis yra už aukas ir už kankintojus. Tai labai įdomi katekizmai yra ta kalba, tai yra toks istorinis įvardinimas dalykų, kurie iš esmės yra negeri. Taip, Vykintas rodo, kad sulaukiam trumposios žinutės, pažiūrėkime, ar mums į temą, ne į temą ir važiuosim toliau.
Lukas iš Vilniaus klausia, kaip melstis vyriškai, taip pat ar visos giesmės tinka giedoti, taip pat tikintiesiems moterims ir vyrams. Bei kodėl Velykų data nustatoma pagal mėnulio fazę?
Velykų data nustatoma todėl, kad tuo metu stengiamasi, čia nėra tokio vieningo sutarimo. Iš tikrųjų, pravoslavų bažnyčia pagal vieną ten sistemą skaičiuoja, katalikų vėl skaičiuoja kitaip, čia yra tiesiog prie Vatikano yra observatorija ir toje skaičiuoja maždaug. Kaip taip galėtų atrodyti, ta, kokia galėtų ta data labiausia artimiausia būti, atitikti būtent Jėzaus kančios meto velyknaktyje. Ne, tai, tai nėra tokio vieningo sutarimo, nieks tiksliai nežino, kokiu būdu tada izraelitai skaičiavo hebrajai. Tai maždaug prielaidos tik tai yra, tai todėl ir netitinka tos velykos ir verta paską, sakysim, žydišką skaičiuojimą vienu metu, bet tai čia mums nelabai gal įdomu, bet, sakysim, katalikų ir pravoslavų bažnyčios skaičiuoja skirtingių metodų. Tai kartais tos sutampa velykos, kartais nesutampa. Aišku, galėtų nustatyti vieną fiksuotą datą ir visą laiką švęsti vienodų laikų velykas. Tai čia nebūtų didelio, kaip sakyt, nuo tokio papiktinimo ar problemos nebūtų. Galėtų tą padaryti, paprasčiausiai čia yra toks, nu, įsigalėjęs, įsisenės toks reikalas ir kiek prisimenu, tai ten nėra paprasta pagal kurią metodiką ten skaičiuoti, žodžiu, apsisprendė bažnyčia taip skaičiuoti ir skaičiuoja. Dabar nepasakysiu netiksliai ten, pagal kurią ten pilnatį skaičiuojant ar jaunatį. Tam yra visa ten tokia gana paini metodika. Tai va. O dabar dėl giesmių, tai kas ką nori, tą gėdoką, kas širdį pakelia, iš tikrųjų, kas didesnį Dievo į garbę teikia. Bažnyčios mintis tai yra labai aiški vienokia, kad tikrasis gėdojimas yra grigališkasis gėdojimas, tai yra pirmoji vieta, čia yra vienareikšmiškai. Tiesiog apibriežta Vatikano antro susirinkimo nutarimuose labai aiškiai, kad tikrasis gėdojimas liturginis yra grigališkasis gėdojimas. Paskui jau antroji vietoje eina pagalba vargonais, na ir toliau kiti muzikos instrumentai. Reiškia, išskirtini yra vargonai, bet tai po grigališką gėdojimą. Grigališkas gėdojimas yra a capella, ir jokio ten vargonų nėra tikram grigališkam chorale. Tai va. Aišku, jisai sudėtingas yra ir ne visai gali, kaip sakyti, būti lengva ir ne visi gali tą grigališkai choralą įvaldyti. Tai todėl mes, žiūrėkit, kartais važiuojam į Poliandrių vienuolyną pasiklausyti, kaip benediktinai gėda. Na, Vilniuje yra susikūręs, kai, nežinau, kaip dabar tas ansamblis vadinas, nepamenu ten, reiškia, tai ten vyrai moteris gėda. Na, tokių, yra tokių. Tai, o visos kitos tokios giesmelės, tai jos, na, kartais sulaukia ir kritikos, nes pernelykios saldžios yra, jeigu mes žiūrėtume pagal liturginį vertinimą, tai labai daug giesmių jos tokios net nėra religinės, jos tokios tiksliau, na, kaip sakytume, toks labiau ne liturginis gėdojimas, o religinis toks, religinis menas yra. Tai. Atskira rūšį sudaro liaudės pamaldumo gėdojimas, tai jisai yra, kaip sakyti, artimesnis iš tikrųjų liturgijai, kadangi tai yra natūralus ir tos der, čia mato reikia kalbėti apie dermes, kaip tos dermės dera, nes mintis kokia buvo. Aš atsimenu Grigaliaus didžiojo iš tikrųjų mintį, kuris reformavo gėdojimą. Ten, iškai, jo nurodymų buvo reformuotas, surašytas tos, iškai, linijos, neumos ir panašiai. Tai mintis ten tokia yra, kad gėdojimas neturi sužadinti dvasės saldumo tam tikro. Ir už tai ten buvo sustatytos taisyklės sukurtos, kiek ten galima pustonių iš eilės leisti, kiek ten neleisti. Žodžiu, visa sistema tokia, kad nesužadintų žmoguje gėdojimas, muzika tam tikrų tokių, taip ir pavadinta, liaudiškam dainavimui, liaudiškai muzikai būdingų pojūčių, kurie žadina būtent įvairias aistras. Tai va, štai, jeigu mes kalbėtume rimtai apie gėdojimą, tai labai daug dabartinio to tokio visokio pagėdojimo, na, jeigu pasižiūrėtų Grigalius Didysis, tai sakytų, ką jūs čia darot, nes jūs, nu, žadinat labai daug aistrų, tai yra kokių aistrų. Nes, matot, pataikauja pojūčiam neretai įvairios dermės, tai žmogus jaučia malonumą, jis tokį jaučia. Galis ir seksualinį tam tikrą, pas to nesuprasdamas malonumą pajausti. Žodžiu, pažadina daug tokių dalykėlių, kurie, na, jeigu kalbėti apie dvasinę kovą, tai nėra naudingi dvasinėje kovoje, nes mes kartais atgirdėm visokiausiai, atrodo, ir šlovinimo giesmės, bet jos pilnas tokio entuzijazmo, neva tai entuzijazmo, ne? Bet ten galėtume kalbėti ir apie taip pat apie daug labai aistros. Tai va, taip kad jeigu kalbėtai giliau apie tas gėdojimo formas, tai na, gražu, gėda žmonės, ten, gitaros, būgnai, nėra blogai, aišku, kalbama apie po antro Vatikano susirinkimą apie inkulturaciją, tai afrikiečiai vėl kitaip ten elgiasi, bet elgiasi taip, kaip jiem būdinga, o jeigu mes kalbėtume apie save vakariečius, tai na, galėtume pamatyti, kad tie estradiniai elementai perimti iš pasaulietiškos muzikos į įvairius gėdojimus, jie, na, jeigu kalbėti jausmų srity, tai jie daro žalą iš tikrųjų, nes neretai gaunasi, kad tas gėdojimas neva tai pakelia, bet iš tikrųjų tai jisai tiesiog sukuria tokį labai emocinį foną ir žmogus prisiriša prie to emocinio foną ir jis įsivaizduoja, kad čia yra tikėjimas. Tuo tarpu nieko bendro ten su tikėjimu neturi tie dalykai, tokie ot, emociniai pakelintis. Tai, oi, kaip gražu, ne, nu tai čia galima daug tokių gražių dainelių prikurti, bet jos nieko bendro neturės iš tikrųjų su tikruoju dvasiniu gyvenimu, su dvasinė kova. Šiaip giesmės tikslas tai turėtų būti pagrindinis pakelti, tiksliau pirmiausia pašlovinti Dievą ir pakelti mintį, širdį į Dievą. Tai yra ir nesukelti jokių tokių pašalinių jausmų, jokio tokio saldumo. Tai iš kištų dabartinių giesmelių, tai praktiškai, na, kažin ar kuri išvengia tokio būtent pasaldinimo. Tai va, taip kad čia, na, turim problemų, bet, na, gėda žmonės, tegul gėda. Yra kaip yra, bet aišku, liaudiškas gėdojimas būtų kur kas vertingesnis, tos senosios giesmės, kantyčkos ir panašus dalykai. Ten visokie kalnų gėdojimai, kur kas vertingesni dalykai, už tokias dabar visokios, na, estradinės giesmiškas, kaip galėtume sakyti. Nes liaudiškas pamaldumas, jis yra tikras, jis toks išjaustas yra. Tai va, tame yra daug tikrumo ir jisai nelabai sužadina tokių emocinių tokių pasitenkinimo. Tai o jeigu giesmė sukelia emocinį pasitenkinimą, tai, na, nu, gal žmonėm ir labai patinka, bet liturginių požiūrių jin yra prasta. Tai va, tai čia gal kam nors bus ir naujas dalykas girdėti, bet taip yra. O klausia, kaip melsis vyriškai, vyriškas meldymas, jis paprastas yra ir moteriškas, ir vyriškas, jis nekažin kiek skiriasi, kartais moterim galbūt būna labiau patinka toks emocinis saldumas, o ne patinka, ne, gal užakcentuoja kažkokį tai, bet šiaip tiek vyram, tiek moterim meldžiantis, tai tas toks nusaldinimas iš tikrųjų yra vengtinas, tai toks, kai būna, oi, aikčiai maitina, taip lengvas ašarojimas greitas, tai jisai, nu, jis irgi netikras dalykas yra, tikras dalykas yra, kad Dieve, aš tave šlovinu ir tavim pasitikiu, tai čia yra. Tiesiog gal daugiau pirmiausia, kas yra? Pirmiausia, minties malda, ne, kaip žiūrim, kaip ir moko maldos mokytojai, ir ta mintis turi nusileisti širdį, tik po to, ta prasme, ką reiškia nusileisti širdį, kad pradedi gyventi tą mintim ir Ir ta mintė jau jinai tiesiog teikia džiaugsmą ir ramybę. Tai va, čia yra toks atpažinimas, kad jeigu sakysim, mintis ateina, Dieve garbinu, šlovinu tave, švento rašto nepasim, pasitikiu tavimi. Ir tada, kaip sakyt, leidžiasi į širdį, tai yra pajauti širdyje tą patį, kad Dievo artumą, ramybę, pasitikėjimą juo. Tai va, tai toks būtų tokia loginė seka ir toks kelias turėtų būti maldos. Ir visiems vyram ir moteriam jisai tinka, tai o ten, kad ten neretai mes, na, matom moteris per nelyg pasiduoda emocijoms, tai tiesiog reikėtų joms irgi to vengti. Tai, tai tiek minčių, dar žinutė kažkas atsindė.
Kodėl bažnyčia sako, kad ki energijos valdymas yra satanizmas? Juk tai pačio žmogaus, žmogaus energija, kurią jisai gali sukaupti.
Matot, čia jau prasideda visiškai plaukiojimas, plūduriavimas ir jūsų klausimas iš tikrųjų toks visiškas nesusivokimas, apie ką kalba. Bažnyčia nekalba apie jokias energijas, kalba apie tai, kad žmogus turi laisvą valią, jis apsisprendžia, kaip jam gyventi. Dabar, aiškia, čia ki, ar ne či, vairiausia čia yra energijų vardinamų rytuose. Ne? Tai čia yra rytai, rytų praktikos, jų kalbėjimas energetinis ir esmė tenai yra tokia, kad žmogus matomas ne tiek, kiek asmuo laisvas ir atsakingas, ne? O matomas žmogus kaip energijų sankaupa ir tų energijų valdymas. Ir problema ten yra visa ta, kaip suderinti tas energijas, kad žmogus, aiškia, būtų kaip tiesiog tvarkingas toks energijų darinys. Tai dabar kur tas skirtumas yra, didžiulis skirtumas iš tikrųjų, nes mums nėra tikslas visiškai kažkokias energijas derinti ar suderinti ir čia gerai labai jaustis, bet tikslas yra visai kitas žmogaus, ne? Nes prisiminti Jėzaus tą mintį reikia. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, išsaugoti savo gyvybę, aš čia perfrazuoju ten, kad kartais atsiranda tokių skrupulatų, sako, ne taip šventą raštą pacitavai. Tai, tai pasižiūrėkit, reiškia, tai kas nori išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. Tai o kas praras ją dėl manęs, dėl Evangelijos, tas ją išsaugos amžinam gyvenimui. Tai čia yra pagrindinė mintis, kad mes neturime čia pasiliekančios buveinės ir aš atėjau čia atlikti savo uždavinį, kiek įmanoma pasidžiaugti šito gyvenimo, bet pasidžiaugti vykdant Dievo valią. Ir todėl vertėtų atidžiai paskaityti šventą raštą čia mums visiems ir ne vieną kartą. Žiūrėkit, sakysim, kaip Samuelio, kokia įdomi istorija, kaip jisai gimė iš tos Hanos, Ranos, reiškia, kaip vertimas vienoks ar kitoks būna jos vardu. Kaip motina suprato iš karto, kad tiesiog paprašė Dievo, duok Dievo vaiką, bet tą vaiką aš iš karto pašvesiu tau, tai yra jisai bus tarnaujantis šventykloje ir taip Samuelis nuvedamas pas Eli ir tampa iš tikrųjų pranašu Samueliu. Tai mama visiškai iš esmės to vaikų nepasidžiaugė, pauginusi kažkiek tai ten kiek iki keliarių, iki septyniarių turbūt metų, nuveda vaiką ar atiduoda tarnauti į Dievą ir jis visą gyvenimą tarnauja Dievui. Ta pati panašiai Samsono istorija ir tų kitų istorijų daug kartojasi. Kitaip tariant, kad didžiausia laimė, jeigu žvelgti į šventą raštą, didžiausia laimė būtent šitos žemės ir tarnauti Dievui. Tuo tarpu, jeigu mes kalbam, tai ir dar labai svarbus dalykas, kad žmogus yra laisvas, yra asmenybė, yra asmuo, kuris atsako už savo pasirinkimą. Tai taip, kad čia tom energijom net nėra ką veikti, nes visiškai neturi prasmės. Tuo tarpu ten rytietiškam tą mąstymą visai kitaip matome, suderinti energijas, pasiekti kokią ten didžiausią laimę, ramybę ir panašiai ir panašiai. Ir žodžiu, kad žmogus šitaip jisai sau galėtų, na neaišku, ką čia veikti ant to žemės. Tai štai kitas dalykas, kad matomas žmogus kaip energetikos tam tikrą sankaupą, tai yra nepaliekama erdvės laisvai, žmogaus laisvai valiai. Tai yra žmogus nematomas kaip asmuo, kuris atsistos veidas į veidą prieš Dievą ir kuris atsakys už savo gyvenimą. Ir kitaip tariant, net ir to pasiaukojimo elemento čia nebelieka. Tai atlieka visiškai kiti dalykai ir neaišku, dėl ko tas žmogus ant šitos žemės buvoja. Taip, kad čia energetinis mąstymas labai skiriasi ir jis išoperuoja laisvo žmogaus atsakomybė, tai kitas dalykas. Ir dar neretai išoperuoja arba tiesiog įveda tą reinkarnacijos elementą, nes ten, aiškiai, jeigu mes susidurim su to energetiniu mąstymu, tai neretai tos sistemos taip pat turi reinkarnacijos elementą. Taigi žmogus atsiai dar gims ir ten atgims ir panašiai ir panašiai ir kol jis išeis į tokį visiškai kažkokį ištirps, aiškiai, nirvanoje ar ten Dievo Dievo akivaizdai, bet jis kaip asmo išnyksta. Tai tuo tarpu katalikybė labai aiškiai sako, žmogus neišnyksta, jis išliks asmo ir čia būtent yra geroji naujiena, nes jeigu mes įsigilintume į kristologiją, tai Kristus ir prisikėlęs Kristus turi kūną, ir žiūrėkime ten Švento Renėjaus raštus ar kitų autorių, Augustino, nesvarbu, krikščionybės visa aušra ir paskui teologija visai aiškiai išvystyta kalba apie būtent Kristaus asmenį, kuriame mes randam savo pilnatvę, tai, bet pilnatvė kokia, tai yra su kūnu ir su siela, tai yra tokia visiškai kitas dėmuo yra. Dar klausimėlis yra.
Taip, turime vieną. Ar gali Dievas dabar auklėti, kad ateityje blogai nesielgčiau su savo būsimais vaikais?
Ačiū, bet toks retorinis klausimas. Dievas visą laiką mūsų auklėja. Nelabai mes girdim tą auklėjimą, bet kviečia mus. Tai pirmas dalykas auklėja, kaip auklė, ką turi minti, žinai. Pirmas dalykas, Dievas mus duoda, ką įsakymus davė, čia jau, ne? Dabar antras dalykas, kad duoda viltį Kristuje. Tikėjimą ir viltį Kristuje pagrindę, pasitikėjimą Kristuje, kryžiaus paslaptį duoda, kad žvelgdami jį atrastume visas dorybės kryžioje, čia labai svarbu yra. Aišku, kalba apie meilės įsakymą, bet tas meilės įsakymas, tai jis negali būti lengvai suprastas. Tai čia mes turim pasižiūrėti, ne, ir pirmas Korintiečiams 13 skyrius, ir Galatams 5, kokie dvasios vaisiai yra, tai vat kas to mūsų gyvenime gali būti, na ir kaip vėlgi, Šventas raštas, ką sako, Dievas tą, kurį mylis į paauklėje, tai paauklėje, kad arba, nu, kitoje vietoje vaisingą šakelę apvalo, ne, tai tas apvalimas yra skausmingas, kad mes duotume daugiau vaisių, tai ten ar ten vaikai ir ne vaikai, mes, kad daugiau duotume vaisių savo gyvenimu, nes reikia atsiminti, kad mūsų pašaukimas yra koks pašaukimas ateiti pas viešpatį į amžinybę, tai šito nepamiršti niekada, ne, ateiti į amžinybę. Amžinybėj pamatai dėdami šiandien, tai ką mes dorybingai ar nedorybingai darom, ką gyvename, čia yra esmė. Tai va, tai čia, jeigu mes teisingai gyvensime, tai mes ir savo vaikus formuosim teisingai, ne? Tai čia yra problema, kad man, kaip man pačiam surasti santykį su savim, su Dievu ir su kitais žmonėmis, nes kartais, pavyzdžiui, būna, žmogus pats labai dorybingai gyvena, bet nemoka to perkyti savo vaikams arba perlenkia, nemoka suprasti tų vaikų, nemoka santykio surasti. Taip kad čia iš tikrųjų reikia prašyti pastoviai išminties šitam santykiui sukurti teisingą. Tai va, toks yra sudėtingas dalykas, tai nėra paprastas. Tai va, taip, tiek į klausimėlius kol kas, o dabar žvelgiam toliau į katekizmą, žiūrime, mes čia laiko mažai liko. Tai pasižiūrėkime toliau apie ką kalba katekizmas. Kitas skyrelis čia toks yra pagarba mirusiems, ne? Tai irgi prie penktų dievo įsakymų iš čia prijungtas ir 2299 numeris kalba šitai. Mirštantiems žmonėms reikia dėmesio ir paslaugumo, kad mūsų padedami paskutinės dienas išgyventų oriai ir ramiai. Jiems turi padėti artimųjų malda. Artimiai privalo pasirūpinti, kad ligoniai laiku priimtų sakramentus, parengiančius juos susitikti su gyvuoju Dievu. Tai matot, čia labai vėlgi toks, sakyčiau, netiktų jisai prie kito visai skirelio šitas numeris, labiau tiktų prie ligonio patepimo, na, bet šitai vieta vėl atliepia, kalba apie mirtį. Ir ta mintis yra pagrindinė, kad paslauga, na, artina paslauga, taip skamba gal ir taip savotiškai, ne tas žodis, bet iš tikrųjų, na, artimo meilė, meilės darbas mirštančiam, kokį galėtume padaryti. Čia toks, na, rūstokas kalbėjimas, nes neišvengsim nei vienas mes, nei savo artimųjų mirties, ir kartais būna, kad artimieji miršta greitai ir mes nesuspėjom jiems pagelbėti, bet būna taip, kad tenka prie jų būti metų metais, ar ten, na, ar mėnesiais, ar ten, bet palydėti, tai aišku, iš vienos pusės vargas, iš kitos pusės tas toks lėtas atsisveikinimas, jis yra iš visų pusių neblogas dalykas, nes gal net privilegijuotas, sakysime, dalykas, nes mes išmokstam tarnauti kitiems, nors labai vargina kartais net tas tarnavimas. Na, išmokome, esame kantrybės, ten dėmesio, kaip čia sako, paslaugumo. Tai tos tikrosios meilės, iš tikrųjų, kas iš kryžiaus paslapties trykšta. kaip dabar padėti ten oriai, ramiai, netai paprasta, tai irgi reikia labai daug kantrybės. Na, tas mokėjimas atsisveikinti su artimaisiais yra svarbus, nes tai išgyvenam savo istorijos dalį. Išeina artimi žmonės, viskas kas gerai, kas negerai buvo, labai daug kas kitai paskui ima atrodyti. Na ir dar svarbus dalykas, kad malda, iš tikrųjų, ta malda, tai na, savotiškas dalykas atrodytų, kuo žmogus senesnis, to jis turėtų imti daugiau melstis, bet praktika rodo, kad taip nėra, dėl to, kad žmogus sensta, jis sklerozuoja jos smegenis ir jo dėmesio laukas labai susitraukia. Ir tiesiog jis ima visko toliau, to labiau gal tik tai toks, kaip sakyti, egzistencijai būti, toks būnantis egzistencijai. Tai užtai artimieji turėtų, na, pastovai šalia tų jau žengiančių į mirtį patys garsiai melstis įvairiom maldom. Čia nėra, kad taip ten, aišku, malda knygė yra jau čia mirštančių tos maldos įdėtos prie mirštančių, bet nebūtinai tai čia laukti, kol pradės mirti žmogus. Taip tiesiog, kol dar žmogus jau sunkiai padėti, tai ir kunigą būtinai pakviesti, būtinai reikia pakviesti, nes sakramentai sutaiko jį su Dievu, parengėm žinybėj, nes kartais nukelia žmonės tą tokią pareigą. Tai, sako, jis dar turėjo sąmonę. Tai būtent, kol turi sąmonę, būtinai kunigą reikia pakviesti. Ir geriau daugiau kartų pakviesti, nes žmogus tada jis ir atliks išpažinti, priims komuniją, ligonio patepimą, tai tikrai jisai iškeliaus ramybėje, tai ką mes rūpinamės jom žinybė iš tikrųjų, o neretai bijo, oi kaip čia jam pasakysi, kad jisai čia miršta, čia nereikia nieko sakyti, sakyti, tau reikia kunigo ir pašnekėsiu, kunigas savo darbą atliks. Taip, kad čia labai svarbus yra dalykas, nes įsivaizduot, sprendžiasi žmogaus amžinybės klausimas, tai mes kartais norėdami padaryti gerą, ne va tai kabutėse, atliekame meškos paslaugą, nes nepakviečiam žmogaus į tikrą į santykį su Dievu, o kažką tai užgožiam, numuilinam, užpudrinam ir tokiu būdu žmogus taip ir lieka, nes netradęs to tikro santykio su Dievu, tai mes įstumėm geriausiu atveju į tokias skaistyklos. Geriausia atveju skaistyklos būsino, nedaug Dievė galbūt į pragarą. Tai kaip mes paskui atsiteisime ir kur ta mūsų artimo meilė tikroji, kad jeigu mes nesugebam žmogui pagelbėti, iškeliauti oriai, tikrai oriai, o ne kažkokiai tai, sakytume, sujauktoj būsino ar tokiai pritemdytoj būsino, tiek kiek įmanoma oriai iškeliauti su viešpačiu pas Dievą. Tai čia būtų gražiausias artimo meilės darbas. Tai todėl čia ir kalbama apie pagarbą ir pagalbą mirusiems. Mirštantiems gal pirmiausia, sakykime, apie mirusius ir mirusių kūnus pakalbėsime kitą kartą. Dabar žiūriu, laikas jau besibaigiantis. Na, dar galim vieną numerėlį paskaityti. Be tokio ilgo komentaro, dar dvi minutės liko. 2300. Su mirusių kūnais turi būti elgiamasi pagarbiai ir meiliai, tikinti ir vilintis, jog jie prisikels. Mirusių laidojimas yra gailestingas darbas kūnui, tai pagarba Dievo vaikams, šventosios dvasios šventovėms. Tai čia nieko ypatingo. Čia nereikia kažko ypatingo daryti. Šiaip Lietuvoje tas jau laidojimo papročiai yra gražus, tai kad mes pagerbėm tos mirusiosius, tik tai dabar paskutiniu metu tikrai tenka pastebėti, kad trūksta maldos. Žmonės patys tingi pasimelsti artimieji ir mišes kažkodėl tai atprato užsakyti, tai tiesiog, nu, tai kas iš tų gražių laidotuvių, ten tų gėlių ir vainikų, jeigu nėra esminio dalyko, jeigu trūksta maldos ir Kristaus aukos, tai čia jau nepagarba iš tikrųjų ir nemeilė. Čia yra tiesiog butaforija, tai šito reikia vengti. Gerai, brangiai, laikas baigėsi, ačiū jums už kantrybę, duok Dievams šventą dvasę, kad gražiai, tvarkingai, su džiaugsmu gyventume ir iki sekančių susitikimų. Sudėkime.